Skotijas neatkarības atbalstītāji ir ieguvuši pārliecinošu vairākumu Skotijas parlamentā. Līdz ar to ir skaidrs, ka līdzinējā Skotijas valdības vadītāja Nikola Sterdžena arī turpmāk paliks pie varas. Viens no viņas galvenajiem izaicinājumiem būs panākt vēl vienu neatkarības referendumu sarīkošanu. Uzrunā vēlētājiem Sterdžena brīdināja Borisa Džonsona vadīto valdību nemēģināt likt šķēršļus jaunas tautas nobalsošanas sarīkošanai.
If the Tories make such an attempt, they won't be placing
Ja Tories mēģinās to darīt, viņi nostādīs sevi nevis pret manu partiju, bet gan pret Skotijas iedzīvotāju gribu. Tas skaidri parādīs, ka apvienotā karaliste nav savienības starp līdzvērtīgiem partneriem un ka Westminstera to vairs pat neuzskata par brīvprātīgu nāciju apvienību. Tas pats par sevi būs visspēcīgākais arguments tam, lai Skotija kļūtu par neatkarīgu valsti.
Līdzīgi Britu 4. Televīzijas kanālam ir izteikusies arī Skotijas Nacionālās partijas deputāte Lielbritānijas parlamentā Hanna Bardella.
All Boris Johnson and the government at Westminster need to do is accept democracy, accept that
Viss, kas Borisam Johnsonam un cilvēkiem Westminsterā ir jādara, ir jāpieņem demokrātija. Skotijas Nacionālā partija ir saņēmusi 85% balsu un 80% vienmandāta apgabalu vietu parlamentā. Viņiem ir jāsamierinās ar to, ka mēs esam uzvarējuši šajās vēlēšanās. Kaut arī mūsu partijai nav vairākuma, parlamentā kopumā būs vēl nepieredzēti daudz deputātu, kuri savā programmā pirms vēlēšanām solīja dot Skotijas iedzīvotājiem tiesības cīnīties par savu nākotni.
Johnsons ir vairākkārt sacījis, ka Skotijas nākotne jau tika izlemta 2014. Gada referendumā. Toreiz politiķi solīja, ka šāds referendums var notikt tikai vienu reizi paaudzē. Tad ir šobrīd nebūtu nekāda pamata to rīkot. Turpretī Sterdžena un viņas atbalstītāji uzstāja, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības situācija ir krasi mainījusies. Vairums Skotu būtu gribējuši palikt Eiropas Savienības sastāvā un uzskata, ka viņi ar varu ir tikuši izrauti no šī bloka. Sterdžena paziņojusi, ka Skotijas parlaments pieņems lēmumu par to, kad tiks organizēts neatkarības referendums. Tas notikšot jaunā parlamenta sasaukuma laikā. Ja Johnsona valdība tam nepiekrīt, tad tā var vērsties augstākajā tiesā un cīņa notikšot tur. Arcums Kanahavs, Latvijas Radio.